си е поставила две основни цели. Едната е да ви запознаем с резултатите, за което сме задължени, работейки по проект Подкрепа за достоен труд. Това е една мащабна европейска програма, от която ние сме част, социалните партньори. Поради тази причина на подиума са всички ръководители на отделните модули на тази програма, които съвсем накратко ще ви запознаят с резултатите от нейното изпълнение и перспективи. Както и, разбира се, аз, който лично не участвам в програмата, ще ви запозная след това с резултатите от проведения на 24-ти, т.е. вчера, Конфедеративен съвет на подкрепа в Стара Загора, който си постави две основни цели. А именно да направи един анализ на протестите, които се случиха в последните месеци и приключиха едва ли не на неговото навечерие. Втора тема, която беше обсъждана, е нашето отношение към националния трипартиден диалог. И разбира се, няма да се въздържа да взема отношение по една тема, която виждам, че прониква в мас-медиите, а именно Сребърния фонд и неговото използване, както и да кажем няколко думи около нестихващия скандал в Българската православна църква. Вие знаете, че ние имаме синдикат на църковно и свещено служителите и тази тема живо ни интересува, още повече, че ние сме и едни от може би единствената структура, която упорито в рамките на година настояваше това, което се случи, да се случи. И тъй като темата живо ни касае, имам определени правомощия да взема отношение от нашия синдикат по този въпрос. Така, нека да не се отклоняваме. Ние сме и задължени според плана на програмата да правим едни периодични пресконференции, с които да ви показваме, да демонстрираме как върви развитието на програмата. С две думи мога да ви кажа, че нещо може и да се направи смислено, почтенно с европейските средства. И аз имам очи да заявя пред всички, че нашия проект е една илюстрация в това отношение. Тъй като проекта засяга много области, различни хора работят по него, аз ще помоля моите колеги да вземат отношение и първо отношението да вземе конфедералния секретар Емил Димитров, който работи по най-мащабната част на проекта.
Благодаря, доктор Тренчев. Няколко неща. Аз само ще направя увод на това, което предстои, а след това колегите конфедерални, които са на тази маса, ще представят всяка една от дейностите. Съгласно регламент на Европейския съюз, всяка една държава, ползвайки средства от Европейски социален фонд, е длъжна да предостави известна част от него за съвместни действия на социалните партньори, като най-големи представители на двете страни на обществото, на работниците и служителите и на работодателите. Такъв процесен модел беше направен и в България. Преди две години стартираха преговорите и завършиха с създаването на съвместна операция, която се модерира от Министерството на труда и социалната политика, но се изпълнява от различните представители на националните организации, представляващи тристранния диалог. Като част от тази операция е и нашия проект, който се казва Подкрепа за достоен труд. Самото му заглавие ясно говори към какво е насочен. Имаме различни партньорства с част от работодателските организации по този проект. Този проект съдържа 7 дейности и единствения, смея да кажа, проект от всичките на социалните партньори, които са пряко насочени и работят на място с три, така да използвам израз, проектен израз, проектни бенефициенти, три групи. Едни са заетите лица, втората група са работодателите и третата група са институциите, които имат отношение към дейността и контрола на пазара на труда. Разбирайте, Министерството на труда, Агенция по заетост, Инспекция по труда и така нататък, нещо, което си е част и от нашите ежедневни дейности. Затова ще помоля постепенно да отворим и да кажем за и да представим на вашето внимание постигнатите резултати като междинна част от общия резултат, който гоним към края на проекта. И ще помоля госпожа Левичкова, конфедерален секретар, да представи дейност 1 по проекта.
Добър ден на всички. Казвам се Венеция Левичкова, главен експерт на дейност 1, която има за цел да изгради информационна система за анализ на колективните трудови договори. Основните цели за създаването на дейност 1 е поддържане на информационна база данни на всички видове колективни трудови договори, всички споразумения и всички анекси, които са на общинско ниво предприятие и на ниво община. Подобряване воденето на преговорите в колективното трудово договаряне на всички нива – браншово, общинско и ниво предприятие. Разширяване обхвата и подобряване на колективните трудови договори. Периодично и целево изготвяне на тематични и сравнителни анализи, тематични раздели от колективните трудови договори, заплащане на труда, условия на труд и други, които касаят разделите на колективното трудово договаряне. Извеждане на положителни и отрицателен опит на база сравнителен анализ на договорните параметри на колективното трудово договаряне. От всички от тези анализи, които предвижда да направи информационната система, единственото положително нещо е да извлечеме всички положителни опити от тези анализи. Реализиране на основните етапи и поддейности. От стартирането на дейност 1 през месец юли 2010 година до края на 2011 година са реализирани и отчетени следните дейности. Първата дейност е разработка на матрицата. Тук беше разработено техническото задание на информационната система и на колективните трудови договори с съответните менюта и база данни. Данни за колективните трудови договори, страните подписали колективния трудов договор, данни за бранш, община и предприятие, данни за синдикати, данни за работодатели и разделите на колективните трудови договори. Информационната система съдържа 12 раздела на колективните трудови договори. Заплащане на труда, отпуски, работно време и почивки, трудова заетост, обезщетение, социален диалог, партньорство и взаимоотношения между страните, здравословни и безопасни условия на труд, социално и битово обслужване, социално и здравно осигуряване, застраховане, пазар на труда, защита от дискриминация на работното място и корпоративна социална отговорност. Всеки раздел на информационната система съдържа база данни със структурирана информация за нормативните актове в областта на трудовите и осигурителни отношения. Тоест всички закони, наредби и нормативни разпоредби на Кодекса на труда в областта на колективното договаряне. Възможности за договаряне също. Разработка на методиката за анализ на КТД. Това е следващата дейност, която предвиждаше да излезе от печат първия продукт на дейност 1, брошура на методика за анализ на параметрите на колективното трудово договаряне. Тази брошура излезе от печат. Следващата дейност е експериментално зареждане на информационната система с база данни. Разработени и реализирани са регистрационни форми за информационната система за въвеждане на колективните трудови договори. Проведени са 6 семинара за обучение на структурите, специалистите и експертите на основните информационни бюра, които са по дейност 2, да нанасят в информационната система данните от колективните трудови договори, които бяха представени на КТ Подкрепа от ГИТ. Разработка на експериментални анализи е следващата дейност. През месец септември 2011 година излезе от печат брошура «Експериментални сравнителни анализи на колективните трудови договори ниво бранш, предприятие и фирма». Тази брошура беше презентирана сред структурите на КТ Подкрепа. Следващата дейност е попълване на регистрационни форми, създани от КТД ниво община, бранш и предприятие. Същинското зареждане на информационна система с всички колективни трудови договори, предоставени от ГИТ. Следващата дейност – реализиране на 6 семинари за обсъждане на резултатите от експеримента с информационната система. На семинарите бяха презентирани експерименталните сравнителни анализи на колективните трудови договори от експертите на дейност 1. Следващата дейност, която в момента е дадена вече за печат и беше реализирана в края на 2011 година, това е информационен бюлетин на браншово ниво. Другите печатни издания, които трябва да излезат от предстоящите реализиране на дейности, са тематичен анализ за плащане на труда, тематичен анализ за етос и информационен анализ общинско ниво. Благодаря ви.
Аз благодаря на госпожа Левичкова. Колективните трудови договори са нещо, което все повече се навлиза в индустриалните отношения на България, защото това е договора между работодателя и синдиката за определен период от време. Когато бяха стачките ви, направи впечатление, че много се говори за колективни трудови договори. Една материя, която може би на голяма част от обществото, което работи на черно, получерно и така нататък, изобщо не е известна. Но това е основата на модерните индустриални отношения. И аз се радвам, че по този въпрос е свършена огромна работа и вече има такава база данни и такива модели, които ще помагат на, както на съществуващите синдикални организации по места, така и на създаваните в бъдеще такива, за да се преодолее един мъчителен етап на подготовка, на осмислене на тази материя. И хората ще могат да използват ефективно своите права, както и да договарят нови придобивки, основавайки се на опита, предходния опит на своите колеги, които са го изстрадали предостатъчно.
Няколко неща само да добавя към това, което каза доктор Тренчев. Значи, целта на европейските средства, които се насочват през тези фондове, достигане на едно равнище на изравняване на възможностите в различните страни и достиженията в различните политики. Едно от основните така постигнати резултати в старите европейски страни е възможността да бъдат договаряни между синдикатите и работодателите условията за цели колективи, отрасли, общини и така нататък. Нещо, което ние тепърва наваксваме и чрез този проект, и чрез дейност 1, за което говори колежката, всъщност вървим точно по този път с европейски средства да постигаме изравняване на възможности и достиженията в старите европейски страни. Като част от нашия проект е и дейност 2, с която сме се опитали резултатите, постигнати от всички основни други дейности, да бъдат доведени близо до хората и до работодателите, институциите, така че да бъдат от конкретна директна полза за тях самите на място, където работят, където живеят. Тя е в две направления. Самата дейност е изграждане на национална мрежа от 37 информационни бюра в цялата страна. Тя се състои в две части, наобщо казано. Едното е изграждане, което в самото изграждане са постигнати три основни неща, като експертно изграждане, комуникационно изграждане и мрежево взаимодействие. След като изградихме самата мрежа, експертно я обезпечихме и разпростряхме в цялата страна. Чрез нея постигнахме така едно добро покритие на цялата територия, на малките и на големите населени места. От мобилни групи, които се намират в 6-те области за развитие на България. Т.е. ние постигнахме едно разпределение на ангажиментите и покритие на на компетентните експертни консултации, както на ниво областни градове, така и на ниво по-малки населени места в България, като постепенно това го разтваряме с течение на времето. Имаме 37 бюра, които са организирани на принципа на едно централно бюро, което е в София, и 6 основни, които са в 6 области за развитие. Към всяко едно основно има по 5 по-манички, които покриват останата част от територията на съответния район за планиране. Тоест следваме и една традиция, която има и в Европейския съюз, райони за планиране. Самите информационни бюра работят на експертна база в 5 направления. Това са информационни направления пазар на труда, информационно направление безопасност и здраве при работа, информационно направление младежки дейности, т.е. обърнали сме специално внимание на младежите, информационно направление обучение и квалификация, нещо, което те първо се развива в нашата страна в тези мащаби, и информационно направление трудови и пенсионни осигурителни права. Виждате, че това е една сериозна палитра от консултантски възможности, което ние предоставяме на всички имащи нужда да получат такава експертна помощ. Резултати. Като уточнявам, че това са резултатите до края на месец ноември, т.е. към момента те са доста повече от сега обявените. Общ брой консултирани лица 27 069 до 30 ноември, най-вероятно вече са над 30 000 към този момент, което само по себе си говори за обхвата и нуждата от такива консултации, с оглед на това колко души, колко лица се ползвали тези услуги, които предоставяме. Виждате ги, предполагам, и разпределени по градове. В рамките на тези 14 месеца, които отчитаме като същинска дейност по консултиране, резултатът е в пъти по-голям от изискванията по проект. Тоест може да се каже, че ние имаме и съществен принос в наш собствен в реализирането на тези дейности. Самите резултати е видно и разбивката им по мъже и жени. Две основни неща, които за нас са много показателни. От една страна, че жените са по-заинтересовани да търсят правата си и да се интересуват от въпроси, касаещи проблеми, включително на семейството. И от друга страна е ясна демографската картина в страната. Не знам точно дали този слайд в момента се вижда, но в процентно съотношение, и това се е получило от само себе си, мъже-жени, ние сме абсолютно спазили изискването на Европейския съюз за равнопоставеност и равен достъп. По отношение статуса пазара на труда. Проекта, независимо от неговата насоченост като групи и проектни, реалното отражение на ползващите услугите на информационните бюра и компетенциите на експертите, най-общо казано, е в три групи. Най-голямата група, разбира се, това са заетите лица, които имат съответните проблеми, въпроси и мотивировка, за да потърсят консултации, но освен това и учащите. Учащите с оглед на това, че те са всъщност макар и неактивни лица през цялото време, те са част от пазара на труда във времето на сезонната заетост. Знаете, много ученици и студенти работят през това време. Също се потърсили така консултации по отношение на правата, защитите, изискванията законовите и така нататък. И макар и малко, но имаме вече увеличаваща се група и на самонаети лица, които също имат нужда от такива консултации. По отношение сравнение на възрастовата структура, най-вероятно виждате стълбчетата, за които ясно показват в различните групи, както ги изисква Европейския съюз, по възраст, каква е заинтересоваността от консултираните лица. Но с две думи мога да обобща, че три основни групи има. и те горе-долу са, като се съберат резултатите, са на едно и също ниво. Едната група, това са и преобладаваща, това са лицата, които са между 35 и 45 години и 15 и 24 години младежите, втората група. Също така имаме и доста хора в предпенсионна възраст, които са потърсили възможност за консултиране. Макар и разбити по възраст, виждате най-вероятно структурата по пол също поддържа разпределението мъже-жени на тази равнопоставеност и равен достъп като процентно съотношение. Освен това, потърсили чрез нас помощ и консултиране са и хора, към които сме така специално внимание сме насочили. Това са хора от младсинствата, хора с увреждания и известна част хора, които са се определили като други, каквото и да значи това нещо. По отношение на брой проведени приемни, бих искал да уточня, че ние имаме два вида приемни, които осъществяваме. Едните са групови, стационарни, които са в градовете, местата, където са позиционирани бюрата, и мобилни, там където отиваме при компактни общностни групи, които имат нужда да получат групова консултация по даден конкретен въпрос. Най-високият стълб, който вижда, това са индивидуалните приемни, т.е. все още хората биха предпочели да ползват възможности индивидуално да изложат своите проблеми и да получат индивидуални консултации по техните проблеми. Съотношението по райони на планиране и на така наречените основни информационни бюра достоен труд го виждате в момента, то също запазва процентно съотношение групови индивидуални приемни. Разбира се, конкретните брои, които виждате в момента, ще бъдат на разположение, така че да може да ги ползвате. Друго, което реализираме чрез информационни бюра достоен труд, това са специалните събития или така наречените дискусионни форуми, кръгли маси, на които по важни за общностите в съответните населени места въпроси ние модерираме дискусии, така че да намерят решения важни за съответната местна общност проблеми. В този смисъл виждате, че са в 6-те области общо 55 такива събития са направени, като са съразмерно разпределени по градове и райони на планиране. На следващия слайд най-вероятно виждате специални събития, същите, само че по информационни направления, които също се вижда равномерен интерес по различните информационни направления, т.е. ориентирани още в предпроектния период какви информационни направления да изберем, се оказват правилни, защото хората ги интересуват точно от тези информационни направления, проблеми, въпроси, неща, новости и така нататък. По отношение на групи населени места, обхванати от експертите и консултации по районите за планиране, общия брой е 93 към 30 ноември 2011 година. Постепенно разширяваме обхвата, постепенно набира скорост заявките от съответните групи лица по места, така че това, което сме си заложили в началото като проектна идея, да стигаме и до малките населени места, където рядко стигат хора от София, от по-големите населени места, с експертни знания, възможности, които да ги предоставят на хората по места, постепенно това започваме да го покриваме. И всички останали слайдове показват точно това за всяки един район на планиране, какви населени места са покрити. И сами виждате, че не само големите, има и малки населени места, но също така има и населени места, села, които са обхванати от експертите. Ще помоля да стигнем до групи информационни теми и въпроси в слайдовете. По групи интереси, касаещи хората. От гледна точка на информационните теми и въпроси, които са консултирани лицата и общностните групи, най-честите теми, които са интересували хората, по различните информационни направления. По отношение пазара на труда, са в две посоки. Касаещи интереса на хората към проблеми и въпроси, касаещи заетостта им, и такива, касаещи възможността да изпаднат в състояние на безработни. В този смисъл се интересуват най-вече от възможностите за активните мерки, които предлага държавата в това отношение. Процедурите и дългите административни изисквания и сложни за регистрация в бюра по труда и възможностите и съветите за явяване на интервю за работа. По отношение на информационно направление безопасност и здраве при работа. три групи въпроси, които най-често вълнуват хората, имат нужда от допълнителни разисквания и професионални консултации по отношение на работното облекло, по отношение на личните предпазни средства и по отношение на вредностите при работния процес. Информационно направление, обучение и квалификация. Най-вече в няколко посоки хората ги интересуват, както и работодателите и заетите лица, възможностите за безплатни обучения. С оглед на повишаване на собствената им квалификация, преквалификация с оглед кризата и постоянните промени в пазара на труда, стажуването, което много интересува младежите от гледна точка на придобиване на опит и изграждане на CV, с което да могат да стартират своя професионален живот. А също така напоследък забелязваме и увеличаване на необходимостта да бъде сведено в разбираем, ясен и достатъчно на време вид информацията до работодателите за възможностите, които се предоставят чрез оперативните програми, директните европейски финансирания и държавата, чрез бюджета, за възможности за обучение на персонал на място и за наша радост и дистанционно, което показва, че хората, макар и заети, търсят възможност да се обучават и повишават своите квалификации. В една от следващите дейности, след моето представяне, ще чуете, че и ние като модерен синдикат развиваме такава платформа за дистанционно обучение. Що касае информационно направление на младежки дейности, бих казал, че така разделям на три основни групи въпросите, които най-много интересуват младежите. От една страна, макар и след толкова години демокрация, се оказва, че много малко обръщат внимание и много малко знаят, а се интересуват младежите от основните им човешки и граждански права. На второ място, от трудовите им права. По отношение на това, по отношение на правата, по отношение на заетостта, възможности за стажуване и сезонна заетост, по отношение на обученията, продължаващи обучения, както професионални, така и в университети, и ние им даваме достъп и информация до така наречената рейтингова система на университетите, за да могат да преценят преди да отидат да учат някъде, кое би било полезно за тях, като реализация след това професионална. По отношение на информационно направление на юридически дейности, с което ще завърша, основно и най-натоварено направление при нас, в него характерна група въпроси, които интересуват хората, са пряко огледално отражение на проблемите, които се случват в държавата. По групи. Трудови права, защита. Знаете, с промените в Кодекса на труда, които всеки започва да си, като дойде следващото правителство, започва да си реализира разни промени, които го устройват в Кодекса на труда или поне се опитва. От тази гледна точка ги интересуват хората възможностите за едностранна промяна на трудов договор, основно неизплащане на основно и допълнително трудово възнаграждение и така нататък. По отношение на осигурителните права, мисля, доста е прясно промените в пенсионната система, масов интерес от хората за възможностите за ползване на осигурителните им права. И интересна тема излиза напоследък за реализирането за защитата от дискриминация и тормоз на работното място. Явно атмосферата, в която живеем, като трудов процес и като кризисна ситуация на пазара на труда, на доста места започва да придобива и такива форми, на които ние като синдикат намираме, разбира се, своя съответен бърз и навременен отговор. Това е, което мога да кажа по дейност 2 на този етап. Благодаря.
Казвам се Диана Бояджиева и съм главен експерт на дейност 3, която е създаване на електронна платформа за дистанционно обучение и достоен труд. Целта на дейността е развитие на човешките ресурси на представителите на заетите лица чрез използване на съвременни форми за дистанционно електронно обучение, както и повишаване на информираността относно основните трудови осигурителни и граждански права на наемните работници и служители. Ние сме събрали един много добър екип от преподаватели, преподавателски състав. Това са хора, които са квалифицирани национално известни преподаватели по един за всяка тема. Темите общо са 15. Това са водещи специалисти от различни институции. В първи етап на дистанционното обучение с тяхна помощ участниците в обучението получиха знания по следните теми. Основни синдикални права, роля и действия на синдикалните организации в обществото за защита на работниците, колективно трудово договаряне, безопасност и здраве при работа, обществени и граждански компетентности, работно време, режими, труд и почивка. Учебните материали включваха тестове, съобразени с възможностите за обучение на целевите групи, нормативни актове или линкове към тях, казуси и задачи за практически занятия, тестове, входящи и заключителни тестове. Първата тема – основни синдикални права, правото на сдружаване на работниците и служителите в синдикалните организации. Обучаемите получиха знания по следните теми – самостоятелност на синдикалните организации, представителни организации на работниците и служителите, признаване на представителни организации, проверка на изискванията за представителност на синдикалните организации, участие на органите на синдикалните организации в подготовката на вътрешни актове на предприятието. Освен това и участие на централните ръководства на синдикалните организации в обсъждането на трудове и осигурителни въпроси. Втората тема е роля и действие на синдикалните организации в обществото за защита на работниците, да представи същността на синдикализма и ролята на профсъюзите в политическия процес, да очертае подходите за организационното изграждане и укрепване на капацитета на синдикатите. В края на курса обучаемите познават историческата роля на синдикализма за гарантиране на основните човешки права, легитимните инструменти на синдикалната дейност и организационното изграждане, успешните стратегии за привличане на нови чинове, на КАТ е подкрепа. Ще могат да прилагат нормативните и програмни документи на КАТ е подкрепа, регламентиращи синдикалната дейност. Да планират и организират кампании за привличане и задържане на нови чинове. Да прилагат основните подходи за укрепване на ефективността и капацитета на организацията. Колективното трудово договаряне, участниците получиха знания за равнище на колективното преговаряне, задължения за преговаряне и предоставяне на информация, сключване и вписване, действия по отношение на лицата, задължения за информация, искове при неизпълнение. Следващата тема – безопасност и здраве при работа. Обучаемите получиха знания по периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Машинна безопасност, електробезопасност, опасни химически вещества. Следващата тема – обществени и граждански компетентности, където нашите обучаеми научиха що е власт, що е гражданин, що е политика, що е управление и така нататък. Следващата тема – работно време, режим на труд и почивка. Участниците получиха знания за нормална продължителност на работно време, разпределение на работно време, извънреден труд, почивка в работния ден, видове отпуски. В базисното обучение участваха 506 обучаеми, като средния успех, с което ние се гордеем нашата дейност, завършилите имаха среден успех 73,11%. След проведеното анкетно проучване сред обучаемите за нагласите им към дистанционното обучение, с няколко графики ще видите какво е тяхното отношение към дистанционното обучение. Откъде са научили за този базисен курс? По-голямата част от анкетираните са научили от синдикалните централи. Следващата графика е какво ви мотивира да се включите в курса? Тук е много важно. Една малка част са казали, че възможността да получат сертификат 23% от тях. А големия процент, 74%, те имат нужда да научат повече за обществените и трудово-правните отношения. И 53% дистанционната форма на това обучение, защото Обикновено те се обучават от комфорта на техния дом, в свободното време, в събота и неделя, извън тяхния трудов процес. И поради причина, че е абсолютно безплатно обучението за тях, това ги мотивира също. В каква степен предложения курс е предоставил полезна информация за тях? 64% от анкетираните казват, че степента е висока. И по-скоро висока 32%, но за мен 96% от хората са изключително доволни от това обучение. Продължителността на курса, която е и двата курса са по 4 месеца и още един, третата част също ще бъде около 4 месеца. Достатъчно е времето им, така е показала анкетата, че е достатъчно времето, за да научат да получат тези знания. Част от обучаемите наистина са срещнали трудност в известна степен в началото, но сега вече нещата са съвсем различни. Още повече, че много голяма част от хората, които завършиха първия курс, вече са записани за втория курс на дистанционното обучение. И ето, те казват, че 77% от тях ще продължат във втория курс. Провеждането на втория цикъл е обучение за напреднали, ще даде възможност за избор на обучаемите между отделните теми, в зависимост от принадлежността им към отделните групи бенефициенти, тяхното желание и интерес. Минимумът ще бъде по 6 избрани свободно теми от общо 9, но те имат възможността и 9 теми да запишат и да завършат и по тях. Темите за втория етап са икономическа информация за нуждите на КТД в производствената и в бюджетната сфера, здравноосигурителни права, пенсионно осигуряване, осигуряване за безработица, майчинство, професионално заболяване, трудови злополуки, основи на трудовото право, принципи на заплащане на труда, европейски работнически съвети, международно синдикално движение, колективни трудови спорове, митинги, шествия, инициативност и предприемачество. Благодаря ви.
За мен е удоволствие да представя резултатите от дейност 4, а именно изследване на мобилността в рамките на Европейски съюз като фактор за повишаване адаптивността на работната сила, която дейност включва три поддейности – провеждане на изследвания сред работещите с цел повишаване информацията за нагласата им за работа в страните от Европейски съюз и за нивото им на толерантност към работниците мигранти, както и проучвания сред работодателите с цел разкриване на нагласите им за наемане на работа на работници от Европейски съюз и трети страни. И другата поддейност включва проучвания за пазарите на труда в Великобритания, Германия, Франция, Италия, Австрия и Кипър. Всички поддейности са подготвени така, че за всяка дейност има изработена методика, как да бъде проведено изследването, как то да бъде анализирано. И аз ще се спра на поддейност 3, която включва проучвания за пазарите на труда в Германия, Австрия, Великобритания, Кипър, Франция и Италия с цел информиране и консултиране на българските работници за достъп до пазарите на труда в избраните страни. До този момент екипа е подготвил и издал 5 брошури с подробна информация, включваща за страните Франция, Германия, Кипър, Великобритания и Австрия, а предстои да бъде издадена брошура и за Италия, като всяка брошура включва икономическата ситуация в страната, трудовите пазари, динамика на заетостта в съответната страна, трудовата миграция, българските емигранти, актуално състояние и тенденции в съответната страна, организациите, които могат да налагат определени права или да предоставят съвети и информация, синдикатите в съответната страна, възможност за трудова защита, трансфер на пенсионните права и бихме могли да предоставим на вашето внимание издадените вече брошури, в които има подробна и изчерпателна информация. Също много важно в тази дейност е, че са предвидени сключване на двустранни споразумения за съвместна дейност с синдикални организации от Европейски съюз. До този момент са сключени споразумения с синдикатите на Англия, Италия, Кипър, Франция. Предстои да бъдат подписани такива двустранни споразумения с другия синдикат на Кипър, Германия и Гърция. Съвсем накратко ще ви запозная с резултатите от едно направено изследване в една от поддейностите трудовия пазар и нагласите за работа в страни от Европейския съюз. Анкетирани са общо 1273 лица, от които 52% мъже и 48% жени. 40% от тях са с висше образование, 38% са средно специално, 18% са средно образование, 4% са с основно образование, 33% от тях са заети в управлението, 57% са изпълнителски кадри и 10% експерти. Фирмите, в които работят анкетираните, са от отраслите търговия, промишлено, селско стопанство, туризъм. Какви са нагласите за имиграция сред работещите, колко са интензивни, силни тези нагласи, към какви страни се ориентират желаещите да емигрират? 33% от анкетираните категорично са заявили, че не биха отишли на работа в чужбина, 20% че в момента търсят други възможности за решаване на проблемите си и 47% биха работили в чужбина, но намеренията им са колебливи. От тези 47% какви са резултатите? Имам предвид тези, които биха искали да работят в чужбина. 8% имат решителни намерения да напуснат страната, подкрепени с реални стъпки за подготовка на напускането, 20% търсят информация, а 19% биха предпочели да работят навън, но се чувстват неуверено и не предприемат никакви действия за напускане. Какви са причините за емиграция? 83,46% ниска работна заплата, 46% липса на работа, 10,33% лоши отношения с работодателите, 29,89% несигурност на работното място, 33,54% ниско ниво на социална защита, 27,34% лоши условия на труд и 15% работата не отговаря на образованието. Предпочитана дестинация на заявилите да напуснат страната, Великобритания е най-предпочитаната страна с 32%, Германия 24%, Испания 20%, Италия, Гърция 34%. Срокът, за който биха работили извън страната, 60% са готови да останат в чужбина за какъвто и да е период, 35% желаят непременно да се завърнат в България. Фактори, задържащи трудовата емиграция. Един от основните фактори е официално въведените ограничения и забрани в повечето страни от Европейския съюз, както и надеждната сигурна информация, която се предоставя за възможността и условията за наемане на работа в чужбина. И какви са рисковете? Възможност за измама от страна на български фирми, наемащи работници за чужбина, неизпълнение на предварителните условия от страна на работодателите в страните, които приемат работниците, нарушение на трудовото законодателство от страна на местните работодатели. На въпроса дали е нужно ефективно координиране и сътрудничество с синдикатите в страните приемници, 76% са отговорили, че посочват, че синдикатите трябва да имат двустранни договори и 85% казват, че са необходими специални консултантски бюра за желащите да работят в чужбина. За сега това е, което сме подготвили, но както казах, имаме достатъчно информация, систематизиране и можете да се запознаете допълнително.
Аз благодаря на колегите. Виждате един изключително мащабен проект, който засегна теми, по които може да се направят множество публикации, специално последната за емиграцията и така нататък, но тъй като времето много напредна, ще се ограничим до тук, защото има още направления, по които е свършена огромна работа. С две думи искаме да демонстрираме вашето внимание, че може и с европейските пари да се направи нещо почтено и честно, а не да боядисаш две машини стари с нова боя и да ги представиш за нови и да откраднеш парите. За съжаление се прочухме предимно в второто направление. И така, колеги, само аз накратко да ви запозная. Вчера приключи Конфедеративен съвет, който анализира всички протести, които се случиха в края на миналата и началото на тази година. Общият извод е, във всички протести, включително и не такива на синдикатите, в основата стои подписването, поемането на ангажименти и тяхното неспазване. Една, за съжаление, тенденция, която е твърде обезпокоителна. Поради тази причина Конфедеративният съвет съветва всички свои структури, когато правят определени договори, да направят всичко възможно това да бъде филмирано или записвано, защото явно неща като дума, като ангажимент, като мъжка приказка, както и прието се казва в народа, нямат абсолютно никакво значение за безотговорните хора, които водят тези преговори. Нещо, което, честно казано, в моята 23-годишна практика не се е случвало. Или поне не в такава степен. Нещата са просто страховити. Разбира се, около стачката на миньорите още много ще се говори. Аз мога да акцентирам вашето внимание. Ако някой от вас проявява интерес, може да разрови нещата с пернишките въглища, които, между другото, благодаря на братята Роми, че са помогнали в тяхното разтоварване, след което обаче, вероятно, те са тръгнали в неизвестни направления. Но това е така просто за ваше сведение. Искам да ви обърна внимание още на две неща. Изключително сме притеснени от публикациите за Сребърния фонд и за желанието нещо да се прави с него. Защото това са едни от малкото приготвени средства, които имат изключително важно предназначение. Сребърния фонд има управителен съвет, който по закон трябва да се свиква на 2 месеца. Такъв не е свикван от юли миналата година. И ние с изключително сериозно настояваме министър Дянков, който в случай е основна фигура в управлението на този фонд, да свика този съвет, за да може да се даде един категоричен отговор дали в циркулиращите слухове и вече публикации има нещо вярно. Това силно ни притеснява. Вече сериозни издания коментират този въпрос. На нас не е безразлична съдбата на тези средства. В момента те са депозирани в Българска национална банка на едномесечни, неколкомесечни, годишни и така нататък депозити, но публикациите сериозно ни притесняват. Той не беше свикван на управителния съвет и миналата година и под заплахата за парламентарно питане беше свикан. Но, за съжаление, след това отново той беше оставен, нали? И в момента той бездейства. А това е органа, който определя как тези пари да се инвестират, как с тях да се постъпва разумно, защото има възможности за една по-голяма оперативност в рамките на Националната банка, в зависимост от лихвените равнища и така нататък. Но да се рискува с тези пари, защото закона позволява известни рискове, на този етап от кризата е изключително опасно. И ние просто искаме по този въпрос да се хвърли официално светлина и да се поемат ангажименти пред обществото. Второто, което искам така да обърна вашето внимание, всички вие знаете, че от повече от година ние с няколко нарочени писма настоявахме и в крайна сметка се стигна до изваждане на досиета на владиците от Светия Синод. Искам обаче да ви обърна внимание на следното нещо, че има и други изборни длъжности в Светия Синод и това са епископите, които нямат епархия, т.е. не са владици. В църквата има три степени и най-горната е епископ. Владиката също е епископ, но той има епархия. Докато има владици, има епископи, които нямат епархия и ние настояваме, а и в записа пише проверката ще продължи. Ние настояваме тя да продължи и да стигне до край. Това е първото нещо. Второто, разбира се, и ние като хора, миряни, християни, сме силно разочаровани, да не кажа омерзени, от това, което до този етап се знае. Но това е констатацията ни от, да го наречеме, гражданска гледна точка. Да, има едно тежко противоречие от това, че хората, които са ни учили на Христовото учение, в същото време са служили на неговите най-яростни противници, острието на атеистичния режим ДС. Но това е погледнато от тази гледна точка. Ако нещата обаче се погледнат от гледна точка на вярата и на църквата, нещата стават страшни. Защото тези занимания имат конкретни, бих казал, осъдителни текстове в църковната практика. И мога да ви кажа, че това, което досега излиза, може да бъде определено поне с два изключително тежки гряха. Единият е напредване в кариерата и купуване на длъжности, което се казва симония и изключително тежко осъдено от църковната практика на Вселенските събори. А второто нещо, вероотстъпничество, защото това е по същество вероотстъпничество, това е изключително тежък грях, който е осъден и ако вие проявявате интерес, се заровете в правилата на 4-я Халкидонски и на 6-я Трулски събор, нарушено 18-то правило на 4-я и 34-то правило на Трулския събор. Наказанието е низвержение. Вероотстъпничество е по-страшно от ереста като грях. Нещата са страшни и поради огромния брой засегнати лица. На мен ми се струва, че просто няма как главата на църквата да се възроди. Да, чува се за църковно-народен събор. Това е една от формите да се сложи някакъв ред. Но аз считам дори, че трябва да бъде поискана помощта на другите поместни църкви. Както имаше прецедент с Всеправославния събор, разберете, нашата църква трябва да поиска помощ от своите сестри църкви. Нещата са много страшни и тяхното мълчание и мислене, че всяко чудо за три дни, нали, и че това ще отмине и те ще продължават да управляват като някакви си източни сатрапи своите епархии, просто не са познали. Просто не са познали. Да мачкат истински здравата част на църквата и вярата, която са свещениците, е нещо, което и ние, миряните, не трябва да допускаме. Категорично не трябва да допускаме. В заключение искам да ви кажа следното. Нека тези, които се считат за чисти, да не бъдат толкова спокойни. Обещавам им го, които вие нарекахте чисти. Нека да не бъдат толкова спокойни. Защото те първа предстои да се разбира не само какво са правили в качеството им на сътрудници, а какво са правили изобщо. Започнахме с един, огласихме материали, радвам се, че вие проявихте жив интерес, но това е началото на процеса на разкриване истината за тази институция, която оцеля 2000 години, която е била опора на цивилизацията и която за няколко десетилетия беше докарана до пълен разпад. Това е нещо нечувано. Нещо нечувано. Очаквах да тръгнат да бягат в догматиката и в каноните, не го правят за сега. Само, че искам да им кажа от сега, че и богослови и други ги чакат, нали? И нека да не бягат в тази материя, защото се ударят в стена. Нали? Слава Богу, замлъкнаха опитите на определени, за някои от тях спокойно мога да кажа, интелектуалци в кавички, които ги защитаваха, и само ще си позволя да ви прочета една такава защита. Защитаващото ги лице, човек проповядвал марксизма-ленизма, в последствие прекръстил се като монархист, се обръща в отворено писмо, забележете, ваше високо преосвещенство, ваши светейшества. Човека е толкова не в час, че не може да разбере, че титлата на патриарха е ваше светейшество, явно високо преосвещенство му се е видяло по-висока титла. А ваше светейшество нарича владиците. Уникална работа. Това са им защитниците. Може ли да си представите? Това са им защитници, които специално този страда явно от тежко раздвояване на личността, защото същия този другар професор, другар, подчертавам, изключително остро осъжда в друго по-ранно писмо, до кога агентите на ДС ще ръководят институти, когато изкараха за бан. Нали? Ето, това са техните защитници, и който иска, просто ще му дам нещата, ще са уникални. Разберете, истината е единствения шанс да се оздрави тази вековна и безкрайно необходима на хората институция. Всякакво залъгване, всякакво премълчаване на истината в никакъв случай няма да излекува болестта, защото казано е, ако те изкушава, ръката ти отрежи и хвърли в огъня, за да не погине цялото тяло. Ако те изкушава, окото ти извади го, хвърли го в огъня, за да не погине цялото тяло. Директно им цитирам Светото писание, което може би много от тях, нали, и не познават като хората. Нещата са ужасяващи. Тази безкрайно необходима на нашето разлюляно общество институция, за съжаление, не е в състояние, поне в своята висша част и командване, да наречем по-просто, да изпълнява своите функции. Нека да не се сърдят и нека да не казват, не е ваша работа да казвате какво ще става в църквата. Защото ние сме длъжни, като християни, да вземем отношение по тези въпроси. А те първо ще берат много ядове, нали, с нас. Казвам им го едно към едно. Защото не може да почнат проверки имат ли осигуровки, нямат ли и така нататък, и владиката да извика група свещеници и да им каже, заключвате църквите и фащате гората. На техния въпрос, дядо, партизани ли да ставаме, той им каза, ако трябва партизани, ще станете. Дъва, няма един месец. Нали? Е, не мога тия работи да ги погледна спокойно. Питайте за въпроси, ако искате тук, отвънка, нали? Това отношение съм твърдо решен да докарам нещата до край. Еми да, ние леко пресрочихме времето, защото много мащабна беше информация за програмата. Ще им разкажа игричката. Казвам ми награда, че...